Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік паабяцаў літоўскай прэзідэнцы Далі Грыбаўскайце зарэгістраваць усіх кандыдатаў супернікаў. Ініцыятыва Масквы можа каштаваць Менску больш за 3 мільярды даляраў. 6 гадоў таму забілі журналістку Вераніку Чаркасаву.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, якая сёння знаходзілася ў Менску з рабочым візытам, выказала Аляксандру Лукашэнку спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краіны і будзе абараняць правы чалавека. У рамках візыту літоўскай дэлегацыі міністры замежных спраў Літвы і Беларусі Аўдроніус Аджубаліс і Сергей Мартынаў падпісалі пагадненне аб свабодным перамяшчэнні памежных жыхароў дзвюх краін. Міністраў фінансаў Вялікай Брытаніі Джордж Осборн, выступаючы перад палатай абшчына ў Лондоне, абвясціў пра самыя вялікія бюджэтныя скарачэнні ад часоў Другой сусветнай вайны. Па 2015 год плануецца скараціць выдаткі амаль на 131 мільярд даляраў. Па словах Осборна, у Вялікай Брытаніі каля паўмільёна дзяржслужбоўцаў страціць працу на працягу 4 гадоў.
Мы завершым гады няспыннага пазычэння. Мы забяспечым, як любая адказная сям'я ў гэтай краіне, каб куплялася толькі тое, што нам па кішэні, каб рахункі, якія мы заводзім, адпавядалі нашым даходам, і каб нашым дзецям не застаўся цяжар выплаты працэнтаў па працэнтах, па працэнтах, па тых пазыках, якія мы самі не гатовыя выплачваць.
Заявіў Осборн на прэсавай канферэнцыі. Расія можа стаць сябрам сусветнай гандлёвай арганізацыі цягам найбліжэйшых 12 месяцаў. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па эканамічных пытаннях Лоренс Саммерс журналістам у сераду ў Маскве. На яго думку, усе перамоўныя пытанні могуць быць вырашаныя цягам найбліжэйшых некалькіх месяцаў. Адказваючы на пытанне аб мытным саюзе, Саммерс адзначыў, што мытны саюз не будзе перашкодай на шляху далучэння Расіі да арганізацыі. У Бішкеку пачаўся судовы працэс над пляменнікам зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Санжарбек Бакіев і яго хаўруснікі вінавацяцца ў арганізацыі ўзброенага фармавання і ва ўдзеле ў масавых забурэннях у траўні гэтага году ў Джалалабадзе. 27-гадовы Санжарбек Бакіев быў затрыманы 25 чэрвеня супрацоўнікамі ўправы ўнутраных спраў Джалалабадскай вобласці. Справу разглядае Джалалабадскі раённы суд, але змеркаванне бяспекі працэс адбываецца ў будынку ваеннага суду Бішкецкага гарнізону. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі загадаў паліцыі вызваліць усе склады з палівам, захопленыя ўдзельнікамі страйку супраць падвышэння пенсійнага ўзросту. У выніку дзеянняў пратэстоўцаў без паліва засталіся тысячы заправак па ўсёй краіне. Паліцыя пачала вызваляць склады сёння ўначы, аднак удзельнікі страйку ізноў іх сёння блякавалі. Сёння 7-й дзень агульнанацыянальнага страйку ў Францыі супраць пляна ўраду павялічыць пенсійны ўзрост з 60 да 62 гадоў. У Чэхіі суд гораду Астрава, што на паўночным усходзе краіны, прысудзіў 4 маладых людзей праваэкстрэмісцкіх поглядаў да працяглых тэрмінаў турэмнага зняволення за падпал дому, у якім жыла цыганская сям'я. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз